Ірина Когут, освітня експертка аналітичного центру CEDOS. Доброго ранку, по-перше.
Доброго ранку.
І, по-друге, напевно, треба представити тему. Власне, CEDOS цими днями опублікували звіт, який присвячений темі нерівності навчальних досягнень в українських школах за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Власне, було проаналізовано результати з двох предметів, які масово писалися в Україні: українська мова, література і математика. Такий непростий насправді вибір, треба бути рішучою людиною, щоб наважитись писати зовнішнє незалежні оцінювання з математики. Насправді не блискучі результати українських школярів. Але перед тим, як ми перейдемо в притул до аналізу результатів звіту, хочу поставити запитання, яке насправді доводиться ставити кожного року знову і знову. Чи мають взагалі сенс рейтинги порівняння шкіл за результатами ЗНО? Це та ті речі, які з'являються щороку в українських медіа, там топ 100 найкращих шкіл України, наприклад, де найвищі бали написання зовнішнього незалежного оцінювання. Це взагалі релевантно, Ірино?
На жаль, такі рейтинги дуже мало про що можуть сказати, тому що за ними стоїть мільйон але, оскільки результати знову залежать передусім, очевидно, від способів підготовки, від цих прословутих репетиторів, але також дуже великою мірою вони залежать від того, чи дитина потрапила в школу із сильними однокласниками, сильними вчителями, чи в неї була хороша дошкільна освіта, чи з нею займалися батьки. Тобто від купи факторів, відповідно, самі по собі результати ЗНО про якість викладання у школі можуть сказати лише опосередковано.
Ну там однією з найбільших проблем це величезний розрив між у балах між сільськими школами і міськими школами. Наскільки теж можна це порівнювати, говорити, що це проблема, і наскільки ця проблема глобальна? Для України.
Для України ця проблема надзвичайно вагома, і це взагалі єдиний вимір, у якому в Україні говорять про освітню нерівність. Коли ми чуємо про нерівність, ми чуємо передусім про розрив між сільськими і міськими школами. Пояснити його, на жаль, дуже складно, тому що ті пояснення інтуїтивні, які зазвичай пропонуються, гірша якість підготовки вчителів, брак предметників у сільських школах, поважний вік сільських вчителів, гірше матеріально-технічне оснащення, вони не завжди мають під собою підстави, а дуже часто ми взагалі не маємо фактів, аби сказати, це правда чи ні. Скажімо, уявлення про те, що в сільських школах викладають більше вчителів пенсійного віку, взагалі неправда. Тому що
які вчителі в сільських школах працюють? Молоді все ж таки?
В принципі, в Україні 20% вчителів старше 55 років, тобто їх усюди значна частина, але частка вчителів молодше 30 років у сільській місцевості більше, ніж у міській. Те саме стосується матеріально-технічного забезпечення. Передусім, треба пам'ятати, що міста також є різні, що містечко у 7-10 тисяч жителів належить до тієї ж категорії, в цій оцінці міст, як і Київ величезний. Але поза цим є дуже багато факторів, які впливають на якість освіти поза школою. І вони також роблять свій вклад у цю нерівність. Це передусім походження дитини, і соціально-економічний бекграунд, тобто освіта її батьків, їхня професія, статки в родині, те, скільки вони часу приділяють своїй дитині. Дослідження показують, що навіть якість харчування дитини у ранньому віці впливає на її подальші навчальні досягнення. І зрозуміло, що є різниця між населенням у сільській і міській місцевості по цим показникам. Банально, у сільській місцевості менше людей з вищою освітою, ніж у місті.
І якщо продовжити ось цю такі бінарні пари, власне, порівняння, місто-село вже прозвучало, і, власне, ну, розвінчування ні, але таки підважили деякими стереотипи щодо сільських шкіл. А якщо говорити про таку іншу пару, школи звичайні і школи якісь особливі, спеціалізовані або елітні, їх можна по-різному називати, і вони мають теж самі багато імен, і ліцеї, і гімназії, і спецшколи, і так далі. Наскільки помітний розрив у успішності учнів звичайної школи і надзвичайної школи.
Цей розрив також дуже сильний, і він насправді навіть більше, ніж просто розрив між міськими і сільськими школами. Ну, зрозуміло, що такі школи елітні знаходяться переважно у міській місцевості. І пояснити його також не завжди можна просто кращою якістю викладання. Це таке собі замкнене коло.
Вчителі більше зацікавлені?
Я би сказала, що перший чинник – це те, що ці школи відбирають кращих дітей. Звичайно, якщо учні, аби вступити у цю гімназію чи ліцей, прийшли відбір. Якщо ця гімназія чи ліцей зняла вершки з усього району, наприклад, у сільській місцевості, якщо ця гімназія десь у містечку, або з усього Києва чи з усього Львова, само собою, там будуть кращі результати. А потім туди вже доєднуються дійсно вчителі з трохи вищою зарплатою, доєднуються батьки, тому що є зв'язок між статками батьків та досягненнями дітей, які дозволяють їм вступити у цю гімназію чи ліцей. Тобто навіть
з чим це може бути пов'язано? З тим, наприклад, що у сільській місцевості або навіть і у великому місті, так, якась краща школа може бути далі відомою. Це призводить до додаткових витрат. Дитину туди потрібно підвести або на власному автомобілі, або на громадському транспорті.
Звичайно, плюс на це потрібен час. Плюс дослідження, наприклад, яке провела Вища школа економіки в Росії, показало, що батьки з вищою освітою просто більше мотивовані, вони більше цінують освіту своїх дітей, і вони вважають, що вибір школи робить більше внесок у якість освіти їхньої дитини, ніж навіть старання дитини. Тоді як батьки з робітничих родин вважають, що можна відправити в сусідню школу, власне, і робляться, відправляють в школу десь на районі, і дитина там повинна працювати, тоді в неї буде все гаразд, буде нормальна освіта. Тобто навіть мотивація при виборі навчального закладу то також залежить від статків, від професії, від освіти.
А якщо говорити от про стереотипи, знову ж таки продовжувати цю тему, то зараз панує такий стереотип, якщо дитина розумна, дитина з села вирвалася кудись далі у місто або здала добре ЗНО тільки тому, що вона вчилася, а не тому, що батьки там поздавали, попродавали все, щоб їй дозволити хоч якесь якісне навчання, то просто це одиниці, цим дітям пощастило, я не знаю, фортуна, можна називати як завгодно. І враховувалися цей фактор, та? І скільки таких дітей, можна говорити, що на це впливає?
Насправді, от проблема сільської школи, зокрема, полягає в тому, що після 9 класу значна частка випускників, які навчаються найкраще, покидає, власне, сільські школи і їде навчатися у районні центри, у невеликі містечка поруч. Відповідно, це ще знижує показники сільських шкіл у зовнішньому незалежному оцінюванні. Але я би тут заакцентувала на тому, що все-таки в Україні поки що розрив всередині навчального закладу більший, ніж між школами.
Що це означає? Та, тобто в одній школі є якийсь великий більший, ніж в інших умовах, там між школами міськими і сільськими, розрив між ким? Умовним двієчником і умовним відмінником?
Саме так. Це означає, що в Україні поки що немає дуже такого чіткого поділу на зоряні школи, суперзоряні, ну, в масі свої. Та, звичайно, якісь окремі одиниці є, але статистично, поки що у нас навіть в звичайних школах і міських, і сільських, не ліцеях, не гімназіях, є діти, які гарно навчаються, гарно встигають. Але також є і умовні двічники. Тоді, як у ліцеях і гімназіях, таких умовних двічників або набагато менше, або, в принципі, їхні результати вищі.
Тобто, умовний двічник з гімназії гіпотетично буде сильнішим учнем, ніж умовний двічник із якоїсь не дуже доброї школи.
Да, саме так. І це певною мірою добре, тому що, в принципі, це говорить, що навіть в звичайній школі дитина може досягнути хороших навчальних результатів. Але проблема в тому, що в Україні є такі неофіційні практики розподілу дітей, групування дітей за навчальними досягненнями, фактично той самий відбір, який відбувається зі звичайних шкіл в ліцеї і гімназії, він відбувається і в школах. Всі ми знаємо, що в А-класі зазвичай навчаються ті, хто посильніше – а в тих небагатьох школах України, де залишилися В і Г класи, тому що у нас маленькі школи переважно, там навчаються ті, хто відстає. І ця практика, насправді, світовою спільнотою освітніх дослідників, науковців і політиків засуджується. Як така, що призводить до гірших умов навчання для дітей, які до великої міри якраз через своє соціальне походження мають гірший старт, і вони через те, що їх запихують у ці відстаючі класи або відстаючі школи, просто не можуть подолати цей вихідний розрив і так і залишаються з гіршою освітою.
Ранкова хвиля на громадському радіо продовжується. Ірина Сампан та Ірина Славінська працюють у студії. З нами Ірина Нижник за режисерським пультом. І у студії є четверта Ірина, Ірина Когут, освітня аналітикиня центру CEDOS. Ми обговорюємо нещодавній звіт CEDOS щодо того, яка існує нерівність у навчальних досягненнях українських шкіл. І ось ми пообговорювали якісь такі базові фактори, що які стосуються того, як, наприклад, багаті чи бідні батьки можуть впливати на те, наскільки успішно учень чи учениця напишуть зовнішнє незалежне оцінювання, або те, наскільки великі є розриви між добрими і поганими школами, загальноосвітніми та гімназіями і ліцеями. І, напевно, тут варто підійти більш впритул до цифр. Власне, звіт CEDOS аналізував середній бал з української мови та літератури, власне, як предмету, який писався на ЗНО і є обов'язковим, і також середній бал з математики. Ось мене вразило те, що є такий великий розрив уже між середніми балами. Виходить, що українські учні, здається, краще знають українську мову і літературу. Там середній бал складає 145,5 балів з 200, це, в принципі, цілком пристойно, як на моє око, не фахівця. І з математики на десяток менше, 138 з 200. Що про це можна сказати? Ось так, на перший погляд, а далі будемо заглиблюватися. У нас справді все погано з математикою в Україні?
142 – це навіть дуже...
Не 145.
145. Ну, там неважливо, там навіть до трійки не дотягує, якщо це 145. Так, це дуже низький показник.
Але краще, ніж 138.
Ну, краще, ніж 124 прохідний. Уже перемога.
На жаль, тести говорять про те, що українські школярі дійсно погано здають математику. Причому середній бал – це не завжди показник. Тут треба дивитися на розподіл. На радіо складно це пояснювати, тому що це візуальна штука. Але спробуйте уявити, що середній бал складається з тих, в кого високі бали, і тих, кого низькі. От з математики в Україні переважна більшість тих, хто складав математику, вона скупчена в тій частинці, які мають дуже низькі бали.
Тобто більшість школярів, які писали ЗНО з математики, набрали
менше, ніж середній. Причому треба пам'ятати, що якщо українську мову здавали всі випускники українських шкіл, то математику вони вибирали. Тобто вибрали її ті, хто її вочевидь розраховував якось скласти. Якщо б складала математику всі українські школярі, то я боюся, що результати були б ще гірші, ще страшніші.
Але, можливо, це тест такий складний?
Не виключено. На жаль, я не фахівець тестології, але я можу сказати, що якщо подивитися сам цей тест і подивитися те, яка частка випускників його відповідала правильно на питання деякі, то все-таки виглядає, що в українських дітей трохи хромає логіка. Наприклад, на питання про довжину сторін трикутника, проста задачка на знання теореми Піфагора, дуже базові знання. 40% дітей дали відповідь на це питання, що у трикутника може бути сторони 3, 7 і 10 сантиметрів. Тобто, проста уява нам говорить, що вони не можуть, тому що сума двох сторін має бути більша, ніж довжина третьої сторони. Те саме стосується абсолютно простих лінійних рівнянь. Лінійне рівняння – це 2х дорівнює 5. Але якщо ця задача описана словами, тобто не 2х дорівнює 5, а замість ікса там якісь яблучка і так далі, то дуже велика частина дітей неспроможна ці знання там на рівні 5 класу показати.
Ну, це вже корелює з тим, що в педагогі це називають компетентністим підходом, коли учень спроможні чи учениця спроможні навіть на автоматі лускати як насіння, часто цю метафору вчителі математики люблять використовувати, рівняння, але не відчувають спроможності ці ж задачі, ці ж структури математичні побачити у реальному житті. Можливо, це говорить не так про... Це теж, як кидаю тему для розмови, можливо, це говорить про вади загалом програми того, як математику викладають в Україні?
Так, фахівці стверджують, що, по-перше, програма з математики в Україні досить щільно навантажена, але при цьому годин на неї відводиться не так багато. Тобто, якщо ти щось пропустив або пропустила, особливо це стосується програми 5, 6, 7 класів, то потім дуже важко це наздогнати. Відповідно, показують пробіли діти дуже часто не в складних темах, як алгоритми, а в досить простих, наприклад, там додати чи поділити дроби. Те, що дійсно вивчається в базовій школі, вони просто це вже або забули, або тоді пропустили, не встигли вивчити і, відповідно, втратили цю нагоду. Але проблема математичної освіти – це окрема тема, на яку треба кликати математиків і з'ясовувати її причини. Але якщо повернутися до нерівності, то математика – це такий лакмусовий папірець, який показує, що от чинник матеріально-технічного забезпечення, на який часто піняють, та, що от, ну, в міській школі, звичайно, вони краще оснащені, то він не завжди працює, тому що для того, щоб вчити математику, треба ручка, папірчик і вчитель.
Та, і не треба ніяка ні лабораторія, ні колбочок,
звичайно,
ні ніяких реактивів.
Ми можемо також повернутися до проблеми якості підготовки вчителів, тому що це теж дуже болюча проблема, звичайно, вона впливає на результати ЗНО, тому що якщо в масі свої вчителі усі добре підготовлені, то, звичайно, ми можемо говорити про якийсь приблизно однаковий рівень освіти у всіх школах. Натомість в Україні вже багато років, власне, протягом всієї незалежності існує такий собі негативний відбір у професію. Тобто у педагогічні виші йдуть гірші випускники, потім кращі випускники педагогічних вишів шукають собі якусь вигодну роботу, але не йдуть в освіту, і навіть якщо йдуть, то значна частка їх просто потім намагається знайти інші шляхи заробітку через низькі зарплати передусім. І ця проблема, власне, потребує вирішення так само, як і проблема матеріально-технічного забезпечення.
Ну і, власне, не можна не обійти питання державної політики стосовно підвищення навчальних результатів українських школярів.
Рівна якість освіти у всіх школах і для всіх дітей, незалежно від їхнього соціально-економічного положення, це пріоритет освітньої політики у всіх розвинених країнах. Наприклад, Організація економічної співдружності та розвитку, яка проводить міжнародне порівняльне дослідження ПІЗА, найавторитетніше на сьогодні дослідження знань школярів.
І треба тут сказати зірочкою, що до цього дослідження вперше долучилася Україна. Ми, власне, на громадському радіо стежимо за цим сюжетом, ще від минулої зими, коли з'явилася новина про те, що це сталося. І коли, до речі, в Україні першу ПІЗу напишуть?
У 2018 році.
Це ще не скоро.
Ну, насправді вже досить скоро, але ми вже до неї готуємося. От, повертаючись до цієї теми, провідні фахівці з питань освіти, освітньої політики не втомлюються наголошувати, що всі хороші освітні системи, всі освітні системи, на які рівняються, вони мають, крім високих академічних досягнень, також і високі показники рівності. І це надзвичайно важливо, що рівність не заважає високим академічним досягненням, що це повинно бути пріоритетом, щоб якщо ви хочете підняти ваші такі середні показники, то піднімайте їх за рахунок підтягування тих, хто відстає. На жаль, в Україні, як ми знаємо, поширеною практикою є винагороджувати тих, хто вже показав хороші результати. Що може зробити держава? Держава може змінити цей підхід, вона може звертати увагу на розвиток шкіл, які відстають. Причому не тільки сільських, в містах також є такі школи. Тобто не карати їх, не загрожувати їм санкціями, навпаки допомагати, з'ясовувати. Ну, перший крок, взагалі, який повинна зробити держава, це нарешті з'ясувати до кінця, провести масштабне дослідження. І знайти, чому в нас є діти, які значно гірше встигають у школі. Чи дійсно справа в якості підготовки вчителів, чи в матеріально-технічному забезпеченні шкіл, чи в освіті батьків, чи може саме брак дошкільної освіти в цих дітей створює цю нерівність, яка потім системою освіти плекається. Ну і також в Україні наша система освіти відрізняється, насправді, це досить суттєва така відмінність від системи освіти розвинених країн. дуже високим рівнем. Насправді, чесно, порівняно в Україні не така вже погана система освіти.
Але це така радянщина карати або ліквідовувати ті шкідливі елементи, щоб показати кращий результат перед керівництвом.
Це стахановщина.
Ну, але насправді іноді бувають дуже-дуже інакші речі. Ось я зараз у Фейсбуці у моєї колежанки, котра мешкає в селі, прочитала жахливий насправді допис про те, що її сусідка запитувала, чи не могла б вона віддати трохи теплого одягу для її сина, тому що вони в боргах і немає грошей купити дитині теплий одяг, і хлопчик не ходить у садочок з тих пір, як похолодало, тому що йому в нічому ходити. І я не думаю, що для сіл, особливо там, де немає місць, де можна працювати, ця ситуація така поодинока.
Насправді так, бідність – це чинник, який дуже впливає на якість освіти, і саме тому дуже часто практикуються для шкіл, які навчають дітей з бідних родин, якась також соціальна матеріальна допомога, наприклад, харчування чи якісь програми роботи з батьками. Але от, повертаючись до того, що я говорила про те, чим відрізняється українська система освіти, на жаль, в поганий бік, і це помічають і українські фахівці, і закордонні експерти. У нас дуже високий рівень селективності. Тобто, дуже ранній вік відбору у якісь елітні школи і непрозора система. Саме через це ми маємо, власне, ліцеї, гімназії з суперрезультатами і звичайні школи, де залишаються діти, в яких були гірші стартові умови.
Відфільтровані.
Так.